Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po dlhej letnej prestávke opäť rokuje Národná rada Slovenskej republiky. Na stole je aj Ficova novela ústavy s dvomi pohlaviami, ktorú z opozície doteraz podporovalo aj KDH a dvaja poslanci z klubu Hnutia Slovensko. Napriek budovaniu svojich hrádzí už premiér pripúšťa, že novela nemusí prejsť a vraj to nebude tragédia. Premiér medzitým rieši svoju zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany, stretáva sa s Putinom, vlastným telom bráni svojho splnomocnenca pre COVID, ktorý útočí aj na povinné očkovanie detí, a najmä jeho vláda chystá ďalšiu, podľa doterajších informácií, dvojmiliardovú konsolidáciu. Ako sa Hnutie Slovensko a kresťanskí demokrati postavia k Ficovým dvom pohlaviam v ústave tentokrát? Ako bude vláda škrtať v ďalšej konsolidácii a kto si to odnesie najviac? Ako by konsolidovala opozícia? A čo hovorí Hnutie Slovensko na výzvy progresívneho Slovenska na spoluprácu opozície, ktoré ale Hnutie Slovensko obchádzajú? Vie si s progresívnym Slovenskom, SAS či kresťanskými demokratmi predstaviť ďalšiu prípadnú koaličnú spoluprácu a prípadnú spoločnú vládu? O tom všetkom aj v ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom Hnutia Slovensko, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Igorom Matovičom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
A ešte som samozrejme zabudol dopovedať bývalým premiérom aj bývalým ministrom financií, aby
jasne,
to bolo,
jasne,
aby to bolo komplet.
To tam strašne chýbalo.
No tak je to fakt, pán predseda. No tak v každom prípade vás pozdravujem, veľmi pekne vás u nás vítam. Povedzte, ako sa máte, aké bolo leto, lebo veľmi sme o vás nepočuli.
No, tak leto bolo určite, že pracovné, však to aj komentátori viacerí si všimli a písali, že Hnutie Slovensko maká, tak povedali sme si, že dovolenky nebudú a keď tak naozaj tak nejakú nastriedačku. Rodinne my, nám sa nejako nedarí na dovolenku dostať a my sme od roku 2019 de facto neboli na poriadnej dovolenke.
Ani takže toto leto? Ani opozičný predseda ani parlamentnej strany nemôže ísť v lete na dovolenku? Bohužiaľ, lebo vláda mala dovolenku, ani, aj ministri.
Ani toto leto, no však ja viem, že Fico sa čvachtal 6 týždňov v Chorvátsku.
To som sa chcel spýtať, že ani do Chorvátska s nej, ani s kamerou nešli nič?
Viete, no čo, akože teraz čo tam budete? Tam nejakého zlodeja, čo sa tam vyvaluje v mori, zvyšuje hladinu a užíva si nakradnuté a ho tam ešte sledovať. Akože,
tak to hovoríte nejako o predsedovi vlády, hej?
No jasné, o kom.
Aha, no lebo v právnom štáte na to treba mať rozsudok, aby ste povedali, že niekto niečo ukradol.
Ja si myslím, že aj Hitler nemal rozsudok a všetci vedeli, že je vrah, a takisto všetci vieme podľa skutkov Roberta Fica, že to je korunovaný zlodej, ktorý zničil Slovensko.
No dobre, tak všetko v poriadku, osobne aj pracovne, pán predseda?
Všetko v poriadku, som tu a dnes ideme do boja do parlamentu, jedne začína schôdza.
Áno.
A čakáme na 14:30, kde Kamenický na 10. avizovaný termín konečne teda oznámi, ako nás idú zase okradnúť v konsolidácii.
Tak uvidíme, lebo včera som zachytil pána predsedu poslaneckého klubu Smeru, pána Richtera, že cez okienko auta novinárom hovoril, že už ráno o 10. to predstavia, a potom sme sa teda dozvedeli, že tak uvidíme, lebo ste povedali aj predtým, že už to predtým párkrát odložili.
No, už
tak
to je 10. termín, čo avizoval Kamenický.
Tak ste to narátali, ja som rátal takých 5 alebo 6.
Nie, my sme bolo niekedy
no, od apríla,
minulý týždeň bolo 7. A teraz tento týždeň sa im podarilo ďalšie 3 termíny, takže 10. termín slávnostný, to by podľa mňa už by mu to mohlo konečne
vysť. No uvidíme, ja sa samozrejme aj k tej konsolidácii hneď dostanem, ale začníme teda tým, že po dlhom čase opäť rokuje parlament pred letnou prestávkou. To boli v podstate, ak si dobre pamätám, len 2 riadne schôdze plus 1 mimoriadna, ktorá sa týkala ešte lekárov. No, už dlhé mesiace tam napríklad dostávajú, pán predseda, opozičné návrhy na odvolanie viacerých členov vlády, vrátane pani Šimkovičovej, pana Šutaja Eštoka, pana Tarabu a tak ďalej, vrátane návrhu na odvolanie celej vlády. Myslíte si, že sa už konečne dostanú na rad? A keď sa dostanú náhodou na rad, tak podporíte aj návrhy, ktoré ste nepodávali vy ako hnutie, ale vaši opoziční kolegovia?
Tak to je jasné. Akože keď kdokoľvek dá návrh v parlamente na odvolanie ktoréhokoľvek ministra súčasnej vlády, tak podľa mňa to je psia povinnosť kohokoľvek v opozícii, podporiť, aby to podporil bez ohľadu na to, či tam podpísaný ste alebo nie. Ono to je už pomaly, sa mi zdá, že až rok, neviem, či tie prvé návrhy nie sú niekedy od októbra minulého roku. Je to prejav aj toho, že naozaj, že Robert Fico, tak ako to ukázal v tom Pekingu, či kde to bol, v tej 9. rade na čele s Kim Jong-unom a s Putinom, že on sa cíti dobre medzi diktátormi a totalitármi, tak a tyranmi, tak on týmto aj ukazuje, že on si naozaj nectí ani demokraciu, ani ústavu, ani nejaké ústavné zvyklosti, lebo jednoducho tá zvyklosť kázala, že aj keď opozícia nemá dosť hlasov, tá koalícia vždy pomôže, aby to odvolávanie mohlo prísť.
Dokonca v rokovacom poriadku takáto schôdza Národnej rady ani nepotrebuje schválenie programu. Priamo by sa malo rokovať o vyslovovaní nedôvery.
Áno, ale oni si jednoducho našli cestičku a napriek tomu, že Slovenská republika 30 rokov existuje, tak oni si povedali, že nie, je im to nepríjemné, aby boli konfrontovaní s pravdou. Je to hanba, ale na druhej strane, bohužiaľ, veľká časť ľudí na Slovensku to necíti ako traumu voči demokracii a berú to, že jednoducho škaredo sa to hovorí, že väčší pes neviem ako škaredo, ale inak sa to hovorí, že vyhraj voľby, môžeš všetko, to povedal slávny, teda Pavel Paška, a oni v tomto, podľa tohto hesla sa riadia a válcujú demokraciu.
Hovoríte, že to je škaredo, ale za vašej vlády, myslím, že to bolo v 2021, ste takto odkladali niekoľko mesiacov odvolávanie vtedajšieho pána ministra vnútra, pána Mikulca, ktorý bol mimochodom, ja neviem koľko dohromady, asi 8-krát bol podaný návrh na jeho odvolanie. Môžem. No tak môžete samozrejme na to reagovať, ale tá otázka, ešte by som ju dopovedal, ak dovolíte, že ak by ste sa opäť dostali do vlády, tak by ste robili to isté, čo robí teraz Smer?
Prepáčte, Roman Mikulec bol odvolávaný, myslím, že 8-krát. Áno. 8-krát a 1-krát sa to odvolávanie odsúvalo.
Áno, o niekoľko mesiacov.
A dokopy tých odvolávaní bolo možno 15, možno 20 a jedno jediné sa odsúvalo. Títo majú presne opačné garde, že v podstate ja neviem, či jedno bolo zatiaľ za tie 2 roky odvolávanie a všetky ostatné odsúvajú do nekonečna. A v podstate, keď sa pýtali na začiatku, že teda, že či to teraz v septembri bude alebo nebude, oni už to chceli spláchnuť na júnovej schôdzi, chceli to urobiť, že bude jedna schôdza, obmedzia rozpravu a na všetky odvolávania dajú 12 hodín. Ano. A podľa mňa takýto nejaký zase ťah vymyslia a dajú to na tejto schôdzi, aby to akože spláchli a potom zase budú zbierať zásobník celý nasledujúci.
No dobre, a tá otázka, ak by ste vy mali na to príležitosť a boli by ste vo vláde a vo vedení parlamentu, mali by ste v parlamente väčšinu hlasov poslancov, ako by ste postupovali? Umožnili by ste opozícii odvolávať členov vlády?
My sme vždy umožňovali a vtedy tam
ani
bola
toto
nejaká,
to nezmení, hej? Ani jedna, toto konanie súčasnej vládnej koalície tento váš pohľad nemení.
Samozrejme bude na dohode ostatných. Ja si myslím, že by to malo byť garantované právo, možno ešte aj niečím iným, nie na základe vôle poslancov, ale možno aj ústavné právo, že vlastne takáto schôdza sa musí konať, lebo potom tá opozícia vlastne sú tam iba čistí štatisti, keď nemôžu v podstate ani reálne tú schôdzu zvolať.
Som zvedavý na to, ako dopadne minimálne toto.
Rovnako toto je jedna vec, že zvolať schôdzu, ale napríklad ja mám ako poslanec ústavné právo predložiť návrh zákona, ale oni v pohode mi ho posúvajú rok. V pohode ho nedajú na prerokovanie. Čiže to sú vlastne kroky, ktoré sú v príkrom rozpore s demokratickými pravidlami a tak, ako som povedal, aj s ústavnými zvyklostiami.
A takto by ste sa vy v žiadnom prípade nechovali?
Ja by som sa určite tak nechoval. No, verím, že teda nikto nebude mať chuť takúto pomstu, ak by sme mali tú možnosť niekedy v budúcnosti realizovať. A hovorím, ja by som radšej bol, aby sa tieto ochrana týchto ústavných práv poslancov a opozičných
priamo zakomponovali do rokovacieho poriadku, dokonca do ústavy.
Lebo vlastne ten rokovací poriadok kedykoľvek na počkanie si vládna väčšina vie zmeniť.
Mm-hmm. No, poďme ďalej, pán predseda, už som to avizoval, Národnú radu čaká aj to záverečné tretie hlasovanie o návrhu predsedu vlády Roberta Fica o dvoch pohlaviach v ústave, či akejsi národnej identite. Z vášho klubu ten premiérov návrh podporili dvaja poslanci, bohužiaľ dnes už nebohá pani Záborská, pán Vašečka, ak si dobre pamätám, plus väčšina poslancov klubu kresťanských demokratov. Vďaka práve aj ich hlasom tento návrh prechádzal tými jednotlivými čítaniami. Teraz namiesto pani Záborskej nastupuje do Národnej rady pán Igor Dušenka, ktorý už sa vyjadril, že premiérovú zmenu nepodporí, doslova povedal, hodnoty a húževnatosť pani Záborskej sú hodné nasledovania, bohužiaľ v otázke podpory novely ústavy nie. Toto asi platí, pán Vašečka, máte informácie, ako sa k tomu postaví, či opäť to podporí?
Od začiatku platí presne to, čo my sme povedali už niekedy, ja neviem, bolo to myslím, že v januári prvýkrát, potom v apríli, potom v júni, teraz sme mali vlastne tlačovku znova, čiže v podstate 4-krát hovoríme presne to isté. A poslanci za Hnutie Slovensko, lebo my sme kandidovali ako koalícia, a keď kandidujete ako koalícia...
Áno, pán Vašečka je za Kresťanskú úniu, teda
čiže to je samostatná politická strana a v koalícii každý si zodpovedá za svoje
konanie. No dobre, ale
svoje
sú to členovia vašej klubu, zároveň sú to členovia vašej volebnej kandidátky. Čiže...
Samozrejme, ale o tom sú koalície. Ak by sme teda mali mať všetci rovnaký postoj, rovnaký názor, tak nekandidujeme ako koalícia. Koalícia je o tom, že kandidujú samostatné subjekty politické.
Ale vy ste kandidovali v vtedy si... ako jedna strana predsa, nie?
Nie, kandidovali nie, sme ako koalícia. A preto sme aj mali laťku 7%.
Áno, áno,
čiže
to sedí.
Tým pádom doprajme právo Kresťanskej únie mať svoju vlastnú politiku a takisto aj nám nezodpovedať na, za kroky Kresťanskej únie.
Rozumiem.
Čiže to, ako si bude hlasovať Richard Vašečka, alebo ako kandidovala Anna Záborská, bola ich vec, lebo kandidovali ako samostatná politická strana. A čo sa týka nás, my sme, hovorím, 4-krát verejne zopakovali postoj. Ak by tieto zmeny novely ústavy predložilo KDH, tak bolo, by sme to považovali za úprimnú politickú snahu. Mm-hmm. Ale zo strany Roberta Fica je to snaha len teda získať nejaký figový list, prekryť v podstate humplovanie rodín, lebo však on tu 8 rokov vládol de facto samovládca medzi rokmi 2012 a 2020 a vtedy rodinám napríklad 6, s deťmi pridal...
Potom ho nahradil pán...
Pellegrini bol jeho figurka.
Premiér Pellegrini.
Pellegrini bol jeho figurka. Čiže 8 rokov vtedy tu vládol a vlastne vtedy bolo aj obdobie, kedy mal sám, mal 83 kolesíkov v parlamente.
Áno, 2012 a... až 2016, no kolesíkov. 2000, mal 83 poslancov v parlamente.
No kolesíkov. Čiže za 8 rokov zvýšil podporu na dieťa o 3,54. A potom ja som ju zvýšil s našim tímom o 160 eur.
Dobre, ale trošku
takže
odbočujeme
iba,
od
nie,
témy.
Nie, to neodbočujeme. Tým chcem povedať, že keď by Robert Fico chcel hovoriť o tom, že on je ochranca tradičných hodnôt, rodinných hodnôt, konzervativizmu, tak by nekradol a tým rodinám by to doprial. Ale on rodiny okradal, celý pobyt v politike a tým pádom on je podľa mňa antipol prorodinnej politiky a takýto človek jednoducho to je falošné, keď sa tu zrazu hrá na ochrancov konzervatívnych.
Pán predseda, ak sa bavíme o tejto konkrétnej veci, tak na to, aby ste schválili, potrebujete 90 hlasov, to on ako koaličný predseda vlády nikdy nemal. No ale skúsme vyjasniť ten váš pohľad na vec.
Aj... Práve preto, že zo strany Roberta Fica je to taká iba dymová clona, figový list, alebo jednoducho neúprimná hra na to, aby sa zalíškal slovenským konzervatívcom a kresťanom. My sme od začiatku komunikovali, že keď to predloží KDH, nemáme problém, poďme sa o tom baviť, ale nebudeme hrať a nebudeme pomáhať mafiánovi, ktorý tu doslova ničil prorodinný život alebo rodinný život mnohých rodín na Slovensku, aby si takýmto figovým listom zakrýval svoje zločiny, ktoré tu páchal. Preto jednoducho nebudeme hlasovať, ale stále sme otvorení, keď KDH príde
práve,
s týmito
práve
zmenami,
k tomuto
sa
chcem
páči,
dostať,
bez problémov,
pán predseda, lebo áno, ja som zachytil aj tie vaše výroky, jeden z nich si dovolím aj ocitovať. Osobne to cítim, že Slovensko potrebuje v týchto otázkach zabetonovať normálnosť, ste povedali. No tak, čo to v skutočnosti znamená? Čo považujete za normálnosť? Pán predseda, mohli by ste to vysvetliť? Znamená to, to už je druhá časť tej otázky, znamená to teda aj to, že ak by dve pohlavia do ústavy navrhovali kresťanskí demokrati a nie Smer, tak mali by automaticky hlasy poslancov klubu Slovensko aj váš?
Áno, tak ako sme povedali v januári, v apríli, v júni a teraz, ak KDH v rozumnej miere tieto hodnotové otázky predloží, sme ochotní ich podporiť. Samozrejme, keď sa tam bude niekto snažiť prepašovať akékoľvek finty o zrušení jedného volebného obvodu a podobné veci, tak jednoducho
tak
nebudeme.
Skúsme iba toto. Dve pohlavia do ústavy plus to, čo som spomínal. Ano. Na začiatku, akási národná identita, ktorá má byť, ktorá má ešte mať väčšiu silu v rámci nášho právneho poriadku, ako je legislatíva Európskej únie.
To už osobne považujem za práve takého čertíka, ktorého tam prepašovali.
Ale to KDH tam prepašovalo.
Skorej si myslím, že to prepašovalo.
No nie, pán predseda, toto je návrh KDH.
My sa bavíme o tých hodnotových otázkach typu muž, žena a podobne, matka, otec.
Áno.
V týchto veciach, keď to predloží KDH, nemáme problém takúto zmenu ústavy podporiť. Hej. My sme ju de facto aj v marci, alebo kedy KDH-ci túto zmenu predložili, podporili, len teda Fico za to nezahlasoval. Čiže inak povedané, teraz Fico za to hlasy, na to hlasy nemá. A tento náš postoj umožňuje, aby sme ho buď teda vyzlekli do naha a ukázali, že to bola celá falošná hra z jeho strany, lebo keď nepodporí novelu
návrh
strany
KDH,
tak jednoducho hral falošnú hru.
A to je zaujímavé, lebo KDH to považuje v podstate za svoj návrh, i keď pod ním ako predkladateľ je podpísaný Robert Fico.
Áno.
Keď sa tu rozprávate s predstaviteľmi KDH, tak vám to povedia. To je náš návrh, nie
ja
Ficov.
Ja som to sám povedal v rozprave, ja som sa zastal v tejto veci KDH, že áno, že KDH sa podarilo pomocou tých pozmeňujúcich návrhov v podstate ten návrh prerobiť de facto na svoj.
Áno.
Ale hovorím, my hovoríme, stojíme si za tým, čo sme povedali.
Je tam podpísaný predseda vlády Fico. Nepodporíte.
Nebudeme pomáhať zločincovi, aby sa snažil odputávať pozornosť od svojich zločinov. A preto hovorím zároveň, že táto agenda patrí do rúk alebo do dielne KDH. Inak, oni s tým prídu, podporíme.
To, čo vy hovoríte o tej normálnosti, no tak člen klubu KDH František Mikloško to neoznačil za normálnosť, ale za neľudskosť.
To je jeho vec, akože niektorým týmto bardom slovenskej demokracie na staré kolena sa jednoducho menia trošku ich postoje a myslím si, že tak ako sa zmenili postoje napríklad Jána Čarnogurského a dnes sa rozumní ľudia na Slovensku chytajú za hlavu, tak aj František Mikloško má nárok možno na takéto zmeny.
Či to je len paralela, alebo priamo prirovnávate pána Mikloška k pánovi Čarnogurskému?
Neprirovnávam, asi... ale akože je to paralela, lebo
no, dobre,
teda takisto
dobre,
v niektorých takých základných otázkach zrazu mení názor.
Beriem, len áno, alebo nie, pán predseda, ak vás môžem poprosiť, lebo ťažko povedať, či to zarezonuje na schôdzi Národnej rady, ale vzhľadom na časté a politické motivované zmeny v ústave navrhuje poslanec Ferenčák, to je poslanec asi ešte stále strany Hlas, zvýšenie počtu poslaneckých hlasov na to, aby sa nejakým spôsobom menila ústava z tej trojpetinovej na dvojtretinovú väčšinu, preložené do počtov z 90 až na 100 hlasov. Tam si viete predstaviť podporu?
Ja osobne si to viem predstaviť. Väčšina európskych krajín má takúto ochranu ústavy, čiže aby sa nemenila trojpetinovou väčšinou, povedzme teda tými 90 hlasmi, ale až dvojtretinovou, čiže 100 hlasmi zo 150. Je to väčšia stabilita ústavy. Zároveň aj v koalície, v opozícii si myslím, že sa nájde dosť politikov, ktorí si hovoria, že ešte by tam bolo treba pár vecí pomeniť a asi tam nebude vôľa na to.
Dobre, pozrieme na to. Jedna vec, ktorá je aktuálna, veľmi nesúvisí s tým, o čom sa rozprávame, ale pán splnomocnenec vlády pre COVID, ak to môžem takto zjednodušiť, Peter Kotlár, sme sa teraz najnovšie dozvedeli, že ide proti povinnému očkovaniu detí. Medzi tým pani hlavná hygienička Slovenskej republiky bije na poplach, že klesnutá zaočkovanosť napríklad proti čiernemu kašlu už nám spôsobuje detské úmrtia. Lekárska komora, ja neviem, zväz ambulantných poskytovateľov sa postavili rázne proti pánovi Kotlárovi a premiér, ktorý teda vyhlásil, že pán Kotlár môže byť odvolaný len cez jeho mŕtvolu, už hovorí, že tá správa o vakcínach zo Slovenskej akadémie vied vlastne ani nie je podstatná téma. No a dokonca sám pán Kotlár pripúšťa svoj odchod. Vy považujete pána Kotlára za šarlatána?
Jasné, že to je šarlatán. To je normálne regulérny blázon, na ktorého hlase de facto visí existencia koalície Roberta Fica.
Plus minus áno.
A tým pádom on
teda
samozrejme
myslím, že
nemôže dovoliť robiť čokoľvek proti nemu, lebo zase myslím, že on je nejak frajer Šimkovičovej, čiže títo dvaja magori v podstate vydierajú celú vládnu koalíciu a Fico potom zastáva bludárske, šarlatánske názory, ktoré áno, ako pani hygienička hovorí, ohrozujú v podstate všetkých ostatných, nielen tých, čo sa nezaočkujú a tie deti tých nezaočkované, alebo teda tie nezaočkované deti, ale aj tých ostatných, lebo na to, aby sme boli bezpeční pri rôznych hnusných chorobách.
Potrebujeme mať nejakú zaočkovanosť.
Že tuším,
96% alebo koľko.
Také nejaké percenta. A týmto pádom, áno, sú bohužiaľ ľudia, ktorí bláznom veria, ktorí si myslia, že Zem je plocha, si myslia, že sme kukurice a podobne, a potom je to jednoducho ohrozenie všetkých ostatných. Ale Fico ukázal aj počas covidu, že jemu nezáleží v skutočnosti na ochrane životov, jemu záležalo vždy len na ňom samom a na jeho peňaženky, lebo keď zvážal plné autobusy dôchodcov počas covidu, on veľmi dobre vedel, a to sme sa dozvedeli na Polovníckej chate, že čo to je za svinstvo ten covid.
Áno, hovoril.
Čiže on vedel veľmi dobre, že on tých svojich dôchodcov, voličov väzie de facto na smrť mnohých a napriek tomu to urobil. Čiže on ukázal, že on je cynik, ktorý pre moc urobí čokoľvek.
Áno, dodnes hovorí, že teda nie je očkovaný podľa neho experimentálnou vakcínou, ktorá medzi tým už samozrejme nie je experimentálna. Pán predseda, vy ste ale tiež v pandémii nakúpili sporné vakcíny z Ruska, ten Sputnik, ktorý nebol nejakým spôsobom verifikovaný v Európe, Európskou liekovou agentúrou alebo inými takýmito vážnymi organizáciami, no a potom v zápätí ste útočili na vtedajšiu šéfku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pani Baťovú, práve keď ich analýza ukázala, že to s tou vakcínou nie je všetko v poriadku a v súlade so zavedenými postupmi. No a dnes odsudujete, pozrite sa, útoky pána Kotlára na Slovenskú akadémiu
vied. Chápete ten rozdiel? Že
chápem ten rozdiel.
Tak ja ho skúsim
na
vysvetliť.
To stanovená inštitúcia vám povedala, že tá vakcína skrátka nie je taká, za akú sa prezentuje. No, tak...
Ja som v čase, kedy nám Európska komisia dodávala polovičné množstvo slúbených vakcín západnej výroby, Pfizer, Moderna, AstraZeneca.
Ja nespochybňujem tieto veci, pán predseda.
Že v tomto čase som jednoducho chcel chrániť životy a zdravie ľudí.
Ani to nebudem spochybňovať.
Áno, a preto som doviezol vakcínu, o ktorej v prieskume, myslím agentúre ako, povedalo 500 000 ľudí, že jedine tou vakcínou sa zaočkujú.
Ale viete, koľko sa dalo zaočkovať napokon? Ako samozrejme, to sú čísla, že v tisíckach.
Čudujete sa?
Smiešné čísla.
Čudujete sa po tej obrovskej protikampani, ktorá proti sa spustila v vystrašení ľudí?
Po stanoviskách štátneho ústavu na kontrolu liečiv, ktorý povedal, že tie šarže vôbec nie sú také, za aké sa vydávajú, že každá z nich je prakticky iná. No tak vy ste boli ochotní ísť do toho, že by sa ľudia očkovali niečím, čo im mohlo skutočne ublížiť, pretože nebolo preukázané, že nie.
No vidíte, a takto, jak po 5 rokoch teraz zrazu aj progresívni novinári na Slovensku zistiu, že ten Sulík fakt akože nebol to cuky luky a už všetci vlastne tlieskajú Grelingovi, že ho vysačkoval, že mal som pravdu v otázke Sulíka, že je magor. Takisto som mal
tak
pravdu.
Môžete odpustiť, už ste viackrát použili to slovo magor, okay. Tak dajme to bokom, bavme sa normálne, ako dospelí ľudia. No,
tak. Že, čiže tak, ako som mal pravdu pri Sulíkovi a nakoniec mi história dala za pravdu, tak takisto som mal pravdu pri Sputniku. Že Baťová a ostatní tu zbytočne vyplašili antivaxerov, ktorí sa chceli očkovať Sputnikom, lebo sa ukázalo, že tá vakcína bola úplne
bezpečná. No, ale to bola ich povinnosť, pán predseda, povedať krajine výsledky ich testov, ich skúmania, že ako na tom sme, čo mali povedať, že očkujte sa tým.
Ale keď sme už aj vtedy boli výsledky, že tá vakcína funguje úplne rovnako ako všetky ostatné, no, mohli sme mať zaočkovaných 500 000 antivaxerov na Slovensku, ktorí túžili po ruskej vakcíne a ja som im chcel splniť ich želanie. A čo by sme mali? Väčšiu zaočkovanosť, menej covidu, menej úmrtí, menej chorých ľudí,
Možno nie, pán predseda. Akože možno nie. No veď dnes, hovorím, prepáčte, reagovali ste na oficiálne správy Štátneho ústavu na kontrolu liečiv, ktorý má na starosti práve sledovanie bezpečnosti tých liekov a všetkých tých vecí.
Ale ešte raz hovorím, história mi dala za pravdu, že dnes sú oficiálne štatistiky vo vedeckých časopisoch, ktoré hovoria, že úmrtnosť na očkovanie Sputnikom bola rovnaká ako Pfizerom alebo Modernou. A účinnosť bola rovnaká. A tým pádom hovorím, že pre mňa mal som pravdu, ale keď jednoducho niekto tu chcel byť pápežskejší ako pápež a v čase, kedy nám zomieralo 100 ľudí denne, bolo najdôležitejšie bojovať proti Matovičovi a nedať ľuďom liek, ktorý nám slúbila Európska komisia, mimochodom, no tak hold, zbytočne zomreli tisícky ľudí.
Chápem, že by ste šli do toho znovu.
Jasné, že by som išiel. Každý normálny, podľa mňa, premiér v takejto situácii by do toho mal ísť a boli krajiny, ktoré do toho vtedy išli a nahradili chýbajúce západné vakcíny čiastočne Sputnikom a vykryli to a chránili životy a zdravie. To bola povinnosť premiéra v čase pandémie.
Beriem. Pán predseda, poďme ku konsolidácii. Vláda svoju tretiu konsolidáciu od svojho zloženia predstavuje ako, a to je citát, ďalší účet za šafárenie bývalej vlády. Minister financií Ladislav Kamiňský hovorí, že a to je ďalší citát. Matovič zvýšil dlh Slovenska od roku 2019 zo 45 miliard na 70 miliard, teda o 25 miliard eur. Je to skoro 4-krát vyššie tempo zadlžovania ako pred rokom 2019. Myslí samozrejme teda vlády, v ktorých ste boli buď predseda vlády alebo minister financií, vyčítajú vám zadlžovanie krajiny, zvýšenie deficitného hospodárenia. No tak povedzte, čo na to hovoríte?
Zakázali ste mi používať slovičko magor, takže už toto nemôžem
nezakázal
povedať.
Požiadal som vás, aby sme to nerobili.
Hovorím, že teraz by som ho použil asi veľakrát, ale tento insitný maliar obrazov, ktorý hovorím, že dnes už má 10. samotermín, ktorom chce predstaviť konsolidáciu, zabúda povedať ľuďom jednu veľmi dôležitú vec, ale vlastne v podstate to je princíp robenia ich politiky už tých 14 či 15 rokov, koľko vládnu Slovensku, že oni sa spoliehajú, že ich voliči sú hlúpi a nerozumia veci. Lebo keď Matovič, a teda berem zodpovednosť aj za Hegerovú vládu, aj za Odorovú vládu, keď teda Matovič zvýšil
dlh, osobe teraz?
Áno, ako
dobre,
hovorí tak, ako
dobre,
teda Kamiňský,
dobre, rozumiem, hovorí o mne,
keď teda Matovič mal zvýšiť o 24 miliard eur, tak Kamiňský zabúda povedať, že z tých 24 miliard eur sme mu nechali v trezore polovičku, 12 miliard eur, ktoré som požičal na 10 rokov za 0% úrok. On teraz požičiava za 3,5% úrok. A tým som iba, že ten úrok som vtedy, keď bola tá možnosť požičať tie peniaze, nemuseli sme si ich požičiavať, tak tým, že som to požičal, som ušetril v podstate v čase splatnosti približne 4 miliardy eur dokopy, čo by sme iba na úrokoch zaplatili navyše. Druhá vec...
No áno, je pravda, že dnes by sme si požičiali tie peniaze, tak si ich požičame zásadne
druhá
drahšie.
Vec, že teraz za posledné 2 roky tie peniaze, ktoré my sme mu nechali v trezore, oni ich dávajú do bankových úložiek a zarobili 100 milióny eur ešte navyše na úrokoch.
No
a
zároveň sa z toho platia práve úroky z verejného dlhu, ktorý máme.
Áno, ktorý narobil Fico a spol. Čiže my sme reálne zvýšili naše zadlženie o 12 miliard. Inak povedané, zoberte si roky 20, 21, 22. Matovič, vtedy ešte raz, berem zodpovednosť priamo aj teraz za Hegerovú vládu, lebo bol som tam minister financií. My sme robili 4 miliardy eur deficit a ufinancovali sme všetky krízy. 4 miliardy
eur. Je fakt, že v roku 2022 bol deficit na úrovni 2% hrubého domáceho produktu, v roku 2023 4,60 alebo koľko.
A v priemere dokopy, keď zrátate za 20, 21, 22, bolo to 12, na rok je to 4 miliardy eur. Tento insitný maliar robí ročne 7 miliard eur a nemá žiadne krízy. A to slúboval, že on tu bude perfektne hospodáriť, lebo Matovič tu rozflakal peniaze. My, ak by sme nemali krízy, my by sme mali vyrovnaný rozpočet. Lebo to, čo sme dali na kurzarbajty, COVID a všetky tieto ostatné veci, to bolo viac ešte ako tých 12 miliard, čo sme za tie 3 roky dali. Čiže my sme hospodárili prvýkrát lepšie ako priemerná krajina Európskej únie za históriu samostatnej Slovenskej republiky, a to sú oficiálne stanoviská Eurostatu alebo tá Európskeho štatistického úradu.
No, tie dáta nepustia, zasa o tom sa baviť nemusíme, ale na druhej strane ten rozpočet ste zaťažovali tými vašimi slovami atomovkami ako 200 eur na dieťa, ktoré v skutočnosti neboli úplne pre všetky deti. Samosprávy hovorili, že ste im zobrali 55% detí. Samosprávy hovorili, že práve na tomto opatrení prišli 800 miliónov eur z podielových daní. No, pán predseda, potom tam boli ďalšie výdavky ako celoplošné testovania za takmer 500 miliónov eur, ktoré spochybňovali aj odborníci. Nemyslím to prvé, myslím tie ďalšie kola. Odborníci takisto hovorili, že za tie peniaze sme mohli mať na Slovensku niekoľko dobre, menších nemocníc. Potom tá bola motivácia pre seniorov, aby sa dali očkovať. Tá očkovacia lotéria, ktorá pre jednu konkrétnu pani teda vtedy dopadla veľmi zle. Inak vy viete, pani Zuzana, či tých 400 tisíc vôbec... Pán predseda, to len... Ja viem, veď ja vám na to nechám priestor.
Ja verím, že ona sa súdila so štátom a neviem,
neviete, ako to dopadlo. Ako to dopadlo. No, ale moja otázka bola, že či by ste dnes nešli do toho inak s odstupom času...
Ešte raz. My sme robili dlh 4 miliardy eur ročne v tých najťažších krízových rokoch.
Ja viem, mohol byť nižší, pán predseda.
Ešte raz. Všetky tieto veci sme z toho ufinancovali. Všetko sme z toho ufinancovali. Aj kurzarbeit, že milión ľudí bol doma, dostávali výplatu, hoci nechodili rok do roboty. My sme to ufinancovali a mali sme deficit 4 miliardy eur. Títo šuflikanti majú de facto o 75% vyšší dlh, lebo robia 7 miliard, 7 miliard, 7 miliard.
Jasné, ja sa vás pýtam, že či by ste do tých výdavkov šli znovu, pán predseda, pretože...
A testovanie, jasné, že by som do neho išiel. Stálo to 40 miliónov eur, to jedno kolo, a identifikovali sme za jeden víkend 54 tisíc ľudí, ktorí nevedeli, že majú COVID.
Otázka, koľko či tie tisíc životov sme zachránili? Boli podstatné práve za tie peniaze, ktoré sme na to museli vynaložiť, pán predseda.
Ostatné kolá neboli, lebo potom si pani Čaputová aj s progresívnou propagandou v médiách, prepáčte, dokončím myšlienku, vytrucovala momky. Momky stáli 100 miliónov eur.
700 miliónov eur.
Nie, 700 miliónov eur. Stáli 100 miliónov eur a boli dramaticky menej efektívne, lebo tam chodili iba tí, čo boli zodpovední voči sebe, alebo ich tam zamestnávateľ poslal. A preto to plošné testovanie bolo mimoriadne efektívne, lebo za 40 miliónov sme identifikovali 54 tisíc nakazených ľudí.
Dobre, ja to beriem, potom pán predseda, ostatní. Len viete,
ale ešte raz hovorím,
po voľbách, pred voľbami ste sľubovali systém Unitas, zjednotenie daní a odvodov do nejakého jedného tohto. Za celý ten čas vy ste neprišli s tým, že by mal klesnúť daňovo-odvodové zaťaženie ľudí. Čiže ja viem, že boli krízy, že boli krízové časy, potrebovali ste to riešiť, ale práve, že na úkor týchto výdavkov ste mohli napríklad znižovať dane, stávať nemocnice.
Jasné. Nie? Na úkor výdavkov, že by sme neplatili ani testovanie, ani očkovanie a podobne. Prepáčte, Kotlár také veci hovorí. Ja poviem iba príklad jedného. Keď mi niekto vyčíta testovanie na Slovensku. Dánsko, čo je presne rovnaká krajina ako my počtom obyvateľov, použila dvakrát väčší počet antigénových tých neobľúbených testov počas covidu, ako sme ich použili my. Jednoducho verili tomu nástroju, lebo bol efektívny, fungoval.
Teraz myslíte, ktorému? Ktorému nástroju?
Antigenovému testovaniu.
No dobré, ale plošné testovanie, tak ako ste vy dúfali, že to preberie celý svet, no tak to takmer nikto vlastne neriešil.
Ale vôbec nebolo to, že to preberie celý svet. Bolo dôležité to, že za 2 dní spoločného úsilia 3,6 milióna ľudí sme identifikovali 54 tisíc ľudí, ktorí netuštili, že majú COVID.
Dobre.
Koľko životov sme zachránili? A prepáčte,
rok 2020, dokončite, nech sa páči.
12 miliard eur, to bol celkový dlh za najkrízovejšie 3 roky. A porovnajte si s týmito šuflikantami, že za 3 roky majú 21 miliard eur, žiadne krízy a prachy rozkradnuté. My sme ich, aj keď hovoríte tých dôchodcov, že odmena za to, že sa zaočkovali, áno, ale išlo to tým dôchodcom, neukradli sme to, nepostavili sme si
hacienda. Ja viem, pán predseda, ale rok 2022 to sú tvrdé dáta. Na konci roku 2022 bolo zaočkovaných jednou dávkou 50% našej spoločnosti, oboma dávkami len 51% ľudí. No tak ten efekt sa vám minul trošku.
Ale však si prečítate o tom...
Či vy si myslíte, že to by bolo potom čo, 20%? Alebo...
Pán Závodský, si prečítate o tom, sú naozaj teraz už postupom času...
Ja hovorím tvrdé dáta.
Ja hovorím teraz tvrdé dáta. Vedecké štúdie, či v Lancete, najlepšom medicínskom vedeckom časopise sveta,
áno.
Alebo v Science máte štúdie, ktoré hovoria o tom, že čím väčšia zaočkovanosť, alebo v krajine, v ktorej opozícia nebušila proti očkovaniu, proti covidu, bola vysoká zaočkovanosť. Čím viacej opozícia burcovala proti očkovaniu, proti covidu, bohužiaľ ľudia, keďže dôverovali tomu opozičnému politikovi, bola nižšia zaočkovanosť. A my sme tu mali zakázali ste im povedať Magorov, či mali sme tu tých ľudí, ktorí jednoducho tu zvážali ľudí na námestia, hovorili, že rúška dole v čase covidu a hovorili, že to si do seba nepichajte, lebo tam máte nanočipy.
No, ja len hovorím 51% ľudí, ale ľudia, beriem, že opozícia sa vtedajšia nebola naklonená v tom podporovať vás týchto projektoch.
Čiže hovorím, že dnes už tie štúdie z celého sveta hovoria, čím viac opozícia burcovala proti, tým nižšia zaočkovanosť krajine
bola. No, tak to dopadlo, to je podstatné. Čo sa týka tej konsolidácie, uzavrime to, vy máte nejaké informácie, čo by mali teda pani Kamenický s Ficom dnes po obede oznámiť? My počúvame len také čiastkové veci z toho, čo dnes napríklad hovoril pán Richter, a priamo to teda akoby nepotvrdil, ale vyplýva, že by mali byť vyššie dane pre lepšie zarábajúcich ľudí na Slovensku. Hovorilo sa niečo o hazarde, ja neviem čo všetko. Máte nejaké info, čo by tam malo byť?
Čo som ja zatiaľ hovorím, čiak to tak postupne preniká, má byť nejaká 35% sadzba pre fyzické osoby, lepšie zarábajúce fyzické
35%
osoby.
35%? No, aby bolo jasno, dnes máme vrch 25%. 20,
áno, máme 25%.
Musíte zarobiť ročne na 40
Fico
niekoľko
teraz
tisíc.
Ide vlastne urobiť ten figový list zase na to okradanie ľudí, že povie, on ide zaviesť milionársku poriadnu daň, čiže 35% na daň a plus idú zvýšiť zdravotné odvody. To sú podľa mňa dve najväčšie
šupy, ktoré chcú spraviť. To už robili v zápätí po nástupe do vlády.
Presne tak, vtedy o 1% a ľudia si musia uvedomiť, že keď o 1% zamestnávateľovi zvýšia zdravotné odvody, o to percento jednoducho nedá zamestnancovi vyššiu mzdu logicky.
Čiže to predpokladám, teraz, že nenájde vašu podporu, je to, hej, keď sa to dostane do legislatívy. Zámerov.
Určite nie, lebo jednoducho Fico slúbil, že nikomu nebudú nič brať z toho, čo ľudia majú, ale toto všetko sú veci, ktoré ľuďom berú. Prvá konsolidácia, keď sa nemýlim, bola 1,4 miliardy eur, druhá bola 2,8, to je 4,2 a teraz 2,8. To bude dokopy, že 7 miliard eur ročne idú zobrať zamestnancom, dôchodcom, lebo aj tým ukradli rodičovský dôchodok, rodinám s deťmi, lebo tým ukradli daňové bonusy.
A tak vy ste tiež tam rátali, že po dvoch rokoch sa to začne znižovať.
Nie,
no tak.
To nepodstatné teraz, ako s tým, čo teraz hovorím.
Dobre, pokračujte.
Čiže rodinám s deťmi okradnúť a samozrejme všetkých zamestnancov, lebo jednoducho zvyšovať zdravotné odvody, automaticky o to ľudia budú mať nižšie mzdy. Teraz sa iba hádajú, či tam bude 1% alebo 2%, čiže či ukradnú 400 miliónom ľuďom na výplatách alebo 800 miliónov. A navyše ako bonus, v podstate na budúci rok nás chcú nahnať 4 dní zadarmo do roboty aj svojich voličov.
Áno, zrušenie
a takisto to je,
dní pracovného pokoja
na
štátne sviatky.
To je o tom, že berú ľuďom niečo, čo ľudia majú. Čiže v príkrom rozpore s tým, čo Fico slúbil pred voľbami. Oh. Ale ja neviem, či jeho voliči sú to schopní si uvedomiť, ale hlavne akože podľa mňa dotedy bude dotedy isto neuvedomia, dokedy nezačnú počítať, dokedy sa nezačnú pýtať, že pak počkaj, ako to je s tým Matovičovým dlhom. Keď ti nechal 12 miliard eur v štátnej pokladnici, tak predsa tie peniaze neprejedol. A prečo ty robíš dlh 7 a on robil 4 a ufinancoval všetky krízy? Kým jeho voliči nezačnú takto rozmýšľať, dotedy podľa mňa takto im môžu orať po chrbtoch koľko len.
Len veľmi stručne dvomi, tromi vetami, podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v roku 2025 by mal byť deficit verejných financií na úrovni 5,1%. Dlh už dosiahol historické maximum za prvý kvartál tohto roka. To bolo 62,8, takmer 63% hrubého domáceho produktu. To sú ťažké miliardy eur. No tak, ak by ste vy teraz mali na to možnosť a boli vo vlade, tak tie čísla sú také, že konsolidovať sa proste musí. Dostali sme sa do tohto momentu. Čo by ste robili s týmito číslami vy?
Ja som 10 rokov predtým, kým som sa stal premiérom, som hovoril, že na Slovensku je peňazí dosť, len politici musia prestať kradnúť. Áno, dostali sme vládu a do vienka sme dostali všetky možné krízy zároveň, ale ja som to presne ukázal. Lebo ešte raz, keď odrátate výdavky z každého jedného roku, to, čo sme financovali krízy, tak ja som bol prvý premiér.
Ale ten stav už je tu, pán predseda. Skúste na moju otázku.
Ja teraz odpovedám na vašu otázku. Bol som prvý premiér, lebo to je, ja vám hovorím, reálnu skúsenosť, že raz sme to dokázali. Že bol som prvý premiér a minister financií, kedy sme mali de facto vyrovnaný rozpočet, ak odrátate výdavky na krízy. Čiže my sme dokázali hospodáriť.
My
sme dokázali hospodáriť, nie dokopy všetky tie 3 roky hovorím.
Okay.
Sme dokázali hospodáriť zodpovedne, nekradli sme, otáčali sme každé euro 4 krát, áno, lebo Matovič držgroš.
A teraz moja otázka, pán predseda.
A toto isté by sme robili aj potom. Oni čo spravili, v prvom rade povedali, že netreba dane platiť a znížili tresty za neplatenie daní.
No dobre, teraz nehovorme o nich, teraz hovoríme o vás. Predstavte si, ale veď, pán predseda, opozícia dlhodobo tu volá po predčasných voľbách. Tak si predstavte, že by sa tie predčasné voľby uskutočnili a vy by ste teda v takom prípade, povedzme, skladali vládu Slovenskej republiky, tak už čokoľvek by ste robili tie roky dozadu, stáli by ste pred týmito číslami. Tak sa vás pýtam, aké opatrenia by ste urobili dnes?
Ak by ste ma nechali 10 sekúnd, ja by som vám to povedal.
Rátam vám 10 sekúnd.
Vtedy som to ukázal, že jednoducho, keď sme povedali, že všetci musia platiť dane a žiadne telefónne čísla, že vybavíš ubodora, že neplatíš.
Diery v daňových výberoch.
Alfa omega. Oni stratili teraz Kamenický teraz týmto iba stratil 700 miliónov eur, že povedali v zákone, že sú nižšie sadzby za neplatenie daní. Jasné potom, že musí zavádzať...
Dobre, to je prvé opatrenie, o ktorom hovorí iná každý. Ďalšie, pán predseda.
Musí zavádzať transakčnú daň 700 miliónov a to je presne výpadok,
ktorý má kvôli tomu... No a to by ste vy nezrušili.
Prepačte, to presne výdavok vo výške takej, ktorý stratil kvôli tomu, že povedal,
dostanem,
že dane sa nemusia
platiť.
Dostanem
z vás opatrenia okrem teraz znižovanie daňových dier.
Je to veľmi dôležité. Vy ste povedali, že to hovoria všetci, ale ja som to jediný zrealizoval. Za Matoviča sa dane museli platiť a preto sme nemuseli ľuďom ani raz zvyšovať
daňové dane. Medzery tam boli takisto, pán predseda, aj za vašich vlád.
Prudko sme ju znížili.
No dobre, druhé opatrenie, aspoň jedno.
Toto je kľúčové, nekradnúť a každé jedno
opatrenie.
Na tom dáte
5% HDP, hej?
5% nie, ale minimálne 2% HDP na tom, že nekradnúť a povedať, že dane musia platiť všetci.
Veľmi sa ospravedlňujem, pán predseda, musíme končiť, ale jednu otázku minimálne som vám dlžný. Na záver, podľa posledných prieskumov verejné mienky, napríklad agentúr AKO alebo Focus, by hnutie Slovensko volilo 7,6 respektíve 8,2%. Sú to prieskumy, ktoré samozrejme odzrkadľujú tento moment, nie o mesiac ani o dva neskôr. No, na druhej strane stále podľa prieskumov týchto agentúr patríte medzi najnedôveryhodnejších politikov. Podľa Focusu len 19%, podľa AKO len 17,4% ľudí vám dôveruje. Napriek týmto veciam ste aj čo sa týka počtu poslancov v parlamentu v tomto volebnom období, aj čo sa týka tých čísel v prieskumoch významným politickým hráčom. No, chcem sa spýtať, že opozíciou s tým zvyškom máte nejakú konkrétnu spoluprácu? Napríklad predseda Progresívneho Slovenska pán Šimečka aj minulý týždeň tu v tomto štúdiu hovoril, že chce sformalizovať spoluprácu opozície, ale hovorí o stranách SAS, KDH, o strane demokrati. Ja neviem, trošičku vám to aj prekáža, alebo ako to vy vnímate, že vás takto akoby vylučujú z toho opozičného kola, z tej spolupráce?
Na rovinu, ja zase zvyknem veci hovoriť na rovinu, vnímam to tak, že pán Šimečka plánuje, tak ako plánovala pred predošlými voľbami, aby po budúcich voľbách išiel s Hlasom. Preto jednoducho...
Toto si myslíte?
Toto som presvedčený 100%, lebo doteraz nebol...
Lebo ani, nič také nehovorí, prepáči, pán predseda.
Ani vy, pán redaktor, v tomto štúdiu ste s neho nedokázali vymáčknúť jednoznačnú odpoveď, ktorej by povedal, za žiadnych okolností Progresívne Slovensko nepôjde po budúcich voľbách.
Áno, toto nebola téma, uznávam.
Ale nejde ani o to. Ej, druhý redaktori sa ho pýtali, krútil sa ako Procházka, ako Bugár.
Čiže vy si myslíte, že
to
je jeho plán?
O tom som 100% presvedčený a chcú to zakryť iba tým, že no dobre, tak Šutaja vymeníme za Druckera alebo Erika Tomáša. Ale my túto hru nebudeme hrať s ľuďmi. Preto vedia, že my túto hru s nimi nebudeme hrať, preto nás ostrakizujú. A zase na druhej strane poviem politicky alebo marketingovo, keď tu sa snažili spolu s opozíciou malovať Matoviča ako najväčšieho zloducha, ktorý tu v noci pomaly znásilňuje deti počas tých predošlých 5 rokov, tak teraz veľmi ťažko by sa asi so mnou postavil niekam na tlačovku. Ale zároveň poviem, ak by to myslel aspoň v pozadí nejako úprimne, že teda chce vyskladať naozaj koalíciu bez Hlasu, tak za tie 2 roky by si ma aspoň raz zavolal na kávu. Žiaden kontakt, žiadna snaha a preto si myslím, že jednoducho úmysel pána Šimečku je vyskladať to po budúcich voľbách s Hlasom.
Vy by ste mali záujem, pán predseda?
Čo myslíte?
No, spolupracovať s týmito stranami. Či už teraz v opozícii, alebo v budúcnosti, v prípadnej vláde.
My sme boli jediná opozičná strana zo súčasnej opozície, ktorí sme pred minulými voľbami povedali, že za žiadnych okolností nepôjdeme s Hlasom a nebudeme pomáhať Hlasu. Či to bolo PSK, KDH, SaS aj demokrati, všetci nejakým spôsobom Hlasu chceli pomáhať alebo rovno chceli s nimi ísť. A my sme boli jediní, ktorí sme povedali, že s mafiou nepôjdeme.
Čiže máte záujem prípadne s nimi spolupracovať?
Nepôjdeme.
Dobre.
Budeme sa snažiť urobiť čo najlepší výsledok, poctivý výsledok, aj keď nás všetci budú ostrakizovať a nebudú nás volať do televíznych diskusí, nevadí. A keď bude súčasná opozícia nás potrebovať, my radi pomôžeme.
Pôjdete do toho, aj priamo do vlády, hej?
A ešte raz. A zároveň ale hovorím, že urobíme všetko preto, aby sme pánovi Šimečkovi alebo strane Progresívne Slovensko prekazili plán po budúcich voľbách povedať, postaviť sa pred ľudí a povedať,
že čo, pôjdu s hlasom.
Nedá sa inak, musíme ísť tým hlasom.
Zatiaľ oni o tom nehovoria, čiže ale vy si viete predstaviť priamo účasť v spoločnej vláde, ak by teda takéto karty voliči rozdali s týmito tromi, štyrmi stranami. Pán predseda, áno alebo nie?
Teraz predstaviť
lebo aj pán Gröling celkom príjemné odkazy smerom ku vám mal.
Urobíme všetko preto, aby sme zabránili mafii vládnuť aj po budúcich voľbách. A všetko ostatné je druhoradé.
Aj tie odkazy pána Grölinga, šéfa SAS, s ktorou ste boli teda hodne na nože, myslím, s celou stranou, ste si všimli, zachytili ste
ale
to?
Ale však ja vysielam aj odkazy voči Braňovi Grölingovi. Ja som mesiace tu hovorím, že bude super, keď nabere odvahu vykopnúť Sulika a Ciganíkovú. Nabral tú odvahu a ja mu tlieskam, lebo jednoducho
urobil záslužnú robotu. A radi by ste sa s nimi teraz prípadne možno aj stretli a rokovali?
Postupne áno, ale chceme mať istotu, že nepovali aj štvrtú vládu, lebo jednoducho naozaj to je trauma. Ísť s niekým do koalície, konečne namakáte sa a zrazu znova to povalia. Ale keď tam nebudú mať Sulika a Ciganíkovú, ja pevne verím, že už to neurobia.
Tak pokračujme v našej debate čo najskôr, pán predseda, medzi tým budeme sledovať, čo sa deje v Národnej rade a aj akým spôsobom medzi sebou budú komunikovať aj s Hnutím Slovensko zvyšné opozičné strany. Tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Predseda Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Matovič.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme, dovidenia.
Všetko.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.